Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст, Алексей Знаткевіч і я, Сергей Навумчык. Асноўнай тэмай нашай размовы будзе заява экс-прэзідэнта Грузіі, экс-губернатара Адэскай вобласці Міхаіла Саакашвілі пра небяспеку анексіі Беларусі. Але на пачатку папрашу Алексея Знаткевіча, які кіруе нашым сайтам свабода.орг, распавесці, што, на ягоную думку, найбольш цікавага сёння на нашым сайце.
Ну, самая гарачая навіна – гэта прысуд 16 фігурантам гучнай справы ашмянскіх мытнікаў. Я нагадаю, што гэтых людзей судзяць ужо даўно, больш за год. У асноўным фігуранты справы атрымалі ад 5 да 8 гадоў пазбаўлення волі. У шмат каго з іх канфіскуюць машыны і грошы. А з 16 фігурантаў 13 чалавек будуць адбываць пакаранне ў калоніях, двое на хіміі, адзін выплаціць штраф. Самае вялікае пакаранне 11,5 гадоў пазбаўлення волі. Адзіную абвінавачаную жанчыну, начальніцу аддзелу мытні Марыну Марозаву, прысудзілі да 6 гадоў пазбаўлення волі. Вось пра гэтую справу мытнікаў, яна яшчэ не закончаная, судзяць яшчэ людзей, больш на нашым сайце можна пабачыць. Таксама адна з тэмаў, якую вось вы сёння будзеце абмяркоўваць, гэта заява Міхаіла Саакашвілі, эксклюзіўнае інтэрв'ю нашаму карэспандэнту ў Варшаве Алексею Дзікавіцкаму. Сёння дадалося відэа на нашым сайце, поўнае відэа гэтага інтэрв'ю, дзе прагучала вось гэтая заява Саакашвілі пра тое, што ў першую чаргу пагроза цяпер паўстае для Беларусі, і тое, што ў Маскве разглядаюць пытанне сілавога захопу Беларусі, магчыма анексіі Беларусі, і гэта будзе наступны вялікі крызіс на подсавецкай прасторы. Гэта была заява Міхаіла Саакашвілі, учора мы апублікавалі гэтую навіну, яна адна з самых чытаных на сайце. Ну і такая ўжо больш, скажам, лёгкая тэма, культурная тэма. Ніводнага аўтара маладзейшага за 40 гадоў мы не знайшлі ў раздзеле «Літаратура на сучасным этапе» абноўленай школьнай праграмы для 11 класы. І наша корэспандэнтка пацікавілася ў некаторых аўтараў беларускіх, тых, каго можна знайсці, нават зафрэндзіць у сацыяльных сетках, запрасіць да сябе ў школу, паслухаць жыўцом. І яны расказалі Радыё Свабода, што думаюць пра школьную праграму. Некаторыя сказалі, што са сваёй творчасці яны хацелі б бачыць ці не хацелі б бачыць у школьнай праграме.
Дзякую, Алексей. Ну, Алексей ўжо сказаў пра інтэрв'ю Алексея Дзікавіцка з Міхаілам Саакашвілі. Вот яшчэ адна навіна прыйшла сёння. Адбыўся пікет з нагоды гадавіны пачатку расійска-грузінскай вайны. Міхаіл Саакашвілі сказаў, што ён не будзе браць літоўскае грамадзянства, такая прапанова яму паступіла, будзе дамагацца вяртання украінскага грамадзянства, паколькі, як ён сказаў, яго пазбавілі гэтага грамадзянства незаконна. Ну і, канешне, як сказаў ўжо Алексей, адным з найбольш чытаных матэрыялаў на нашым сайце якраз вот з'яўляецца гэтая заява Саакашвілі пра тое, што ўзрастае небяспека анексіі Беларусі, анексіі Расіі і вайсковым чынам. Алексей, ты ў сваім фэйсбуку прыгадаў пра тое, што прагнозы Саакашвілі часам спраўджваліся, так?
Так, гэта калі я пару гадоў таму глядзеў і недавно адносна пераглядаў гэтыя матэрыялы Wikileaks, там была дыпламатычная дэпеша з пасольства ЗША ў Вашынгтоне па выніках сустрэчы Саакашвілі з амерыканскімі сенатарамі, і гэта было вось у хуткім часе пасля вайны ў паўднёвай Асетыі, і Саакашвілі там канкрэтна казаў, што ў Расіі цяпер распрацоўваюць планы анексіі Крыму, што гэта такая доўгатэрміновая стратэгія, і было відаць, што гэта не проста, скажам, ну, голас пакрыўджанага Расіі палітыка, і не проста, скажам, агульныя палітычныя разважанні. А у мяне было такое адчуванне, што гэтую інфармацыю Саакашвілі атрымаў менавіта ад грузінскай выведкі, ад людзей грузінскіх, якія працавалі на грузінскую выведку ў некіх высокіх структурах расійскай влады.
Ці мелі, напэўна, выхады на гэтых людзей.
Вось, ну і будзем спадзявацца, што гэтым разам гаворка ідзе хутчэй вось пра нейкую палітычнае прачуванне, пра палітычную ягоныя прагнозы, а не пра інфармацыю. Усё ж такі цяпер Саакашвілі при тим, що він застається фігурою такого доволі буйного масштабу і отримує, я думаю, доволі серйозну інформацію.
Юра Алексєєв ужив цю фразу «політичне прочування». Твоє міркування, наскільки воно... Ну, наскільки Саакашвілі може опиратися, правда, на некі реальні факти? Бо, скажімо, така заява, вона абсолютно не новина. Два десятигоддя практично говорить, ну, частка білоруської опозиції про те, що ось існує погроза анексії Білорусі у різних формах, там, през референдум, не през референдум. Зараз ось гэты маневри. Як ти лічиш?
Ну, я сказав би так, що... Сапраўды, тут, я думаю, ёсць просто у яго і ўласны як бы досвід, і магчыма ён уплывае, таму што дарэчы менавіта сёння вось спаўняецца гадавіна уварвання Расіі ў Грузію. Якраз тады, калі так бы мовіць, гэта ўсё там. Там адбывалася. Ну і калі ў чалавека ёсць такі досвід, то зразумела, ён будзе перастерагацца, што гэта можа і паўтарыцца ў нейкай іншай краіне. Варта сказаць, што падобныя ж перасцярогі выказвалі у прынамсі міністр абароны Украіны, прэзідэнтка Літвы, польскія міністры, што як бы вот гэтыя вучэнні не ператварыліся ў нешта іншае. Магчыма, у Саакашвілі ёсць доступ да какой-то там разведнай інфармацыі, але, ну, я бы сказаў так, што ўсё ж такі пра што там думаюць крамлі, і як там думаюць, ну, наўрад ці спадар Саакашвілі так ужо ў дэталях гэта ведае. Ну, тут варта сказаць, што вот як бы, калі казаць пра чыста ваенны бок, то якраз сёння ў нас на сайце таксама інфармацыя, што ў Эстонію перакідваюцца 150 дэсантнікаў амерыканскіх. Ну і вот і генерал Бен Ходжес, камандуючы амерыканскімі войскамі в Європі, ён пэўны час таму сказаў, што як бы в адказ на вучэнні Захад 17 будзе перакінуты, мне здаецца, усяго 600 чалавек. Это у іншыя дзве балтыйскія краіны і ў Польшы. Ну, скажам, па шчырасці, 600 чалавек гэта не тая лічба, якая можа, калі ў Москвы ёсць рэальныя планы, так бы мовіць, там, захапіць, там, я не ведаю, сувалкскі перашейк, там, ці нешта іншае, ну, 600 чалавек, это сімвалічная лічба. Вот.
І але ці можна тут запярэчыць? Все ж такі, тут гаворка не пра лічбу, а той факт, што амерыканскія вайскоўцы фізічна прысутнічаюць у Літве, Латвіі, Эстоніі, гэта мае абараняць гэтыя краіны ад... ситуації, гэта підвищає ставки.
Так,
і, відповідно, фактор стримлювання російський.
Фактор стримлювання Росії супраць Литви, Латвії чи Естонії, так. Але не зусім не супраць Білорусі.
Ні, ні. І я вот сёння так само, здається, заява міністра, калі я не помиляюся, оборони
начальника...
Латвії... Генштаба, да? Ну, высокага прадстаўніка латвійскага, які сказаў, што мы баімся, ну, перастерагаемся хутчэй правакацый. То есть, што можа штосьці вот такое адбыцца, з чаго ўжо пойдзе, як бы мовіць, кепскае развіццё, гэтага больш перастерагаюцца, чым, умоўна кажучы, проста ўварванне, так бы мовіць, з разгорнутымі знамёнамі, палкамі і дывізіямі. Вот. Так што вот 600 чалавек, ну, як бы вот такі сцэнар могуць і прадухіліць. Каб расейцы бачылі, што там стаяць амерыканскія войскі, што калі туды як бы там пустіць каких-то ці то чалавечкаў, ці то какую-то невялікую групу, то лепш этого не рабіць.
Але все ж таки, я выбачаюся, да, Юры, все ж таки, это дзве розныя сапраўды рэчы про тое, про што сказаў Сергей. Адна рэч, што гэта прадухіленне сцэнару сапраўды варвання ў балтыйскія краіны, але, ну, насамрэч, ніхто все ж таки настолькі ўжо сур'ёз, мне здаецца, пра гэта у менавіта у гэтай прасторы, нават Саакашвілі ён не гаворыць, што расійскія войскі збіраюцца нападаць на Балтыйскія балтыйскія краіны.
І ён на
ну, балтыйскія краіны так, пра гэта гавораць.
І балтыйскія краіны самі пра гэта гавораць. Але Украина але ось калі браць гэтыя заявы Саакашвілі, ён нават не гаворыць, што будзе нейкая вайсковая аперацыя падчас гэтых вучэнняў. Ён гаворыць проста, што частка інфраструктуры расійскай, як частка там узбраенняў і штосьці і магчыма нейкі вось асабовы склад застануцца ў Беларусі пасля вучэнняў, а ўжо потым пачнуцца нейкія, як ён выказаўся, паскудствы.
Ну, ведаеце, калегі, я бы тут сказаў, што тут крышачку атрымліваецца так, ведаеце, як той касцы воўк-воўк. Ну, вот былі вучэнні ў 2013 годзе, такія ж, захад 2013. Па колькасці яны былі прыкладна такія, там 10 тысяч, даецца, было, і 3 тысячы расейцаў. А, вось, ну, калі ў Расіі, так сказаць, так вот вечная мара, да, што вона анексуе Беларусь, ну, чаму яны тады, так сказаць, не анексавалі? Памятаю, год
бо яшчэ Крым тады не анексавалі.
Ну, а ўжо Грузію, да. А Грузію, да.
Ну, вот. Прыярытэты.
Памятаю, год таму, здаецца, ці калі былі, памятаеце, святкаванне 3 ліпеня, і там прыехалі расійскія дэсантнікі. Ну, некалькі соцень. І таксама былі прагнозы. А вот раптам яны застануцца. Ну, ведаеце, калі кожны раз казаць, а вот раптам будзе так, урэшце рэшт, ўсё ж такі, вот, як на мой погляд, і тая ж сітуацыя ў Грузіі, скажам, у 2008 годзе і в Украіне ў 2014 годзе, ну, і там былі ўсё ж такі моцныя крызісы. То есть Саакашвілі хотел аднавіць тэрытарыяльную цэласнасць Грузіі. У 14 годзе ва Украіне была рэвалюцыя. У Беларусі нічога падобнага няма. То есть гэтыя сітуацыі не апраўдваюць Расію, ні там, ні там. Але меркаваць, што вот яна прыме такія дзеянні, вот просто фактычна знянацку, ну, па шчырасці мне это уяўляецца сумнеўным.
А вот, ведаеце, мне часам здаецца так крыху сапраўды вот дзіўным вось гэтая засцярога на конт расійскіх, ну, дадатковых як бы расійскіх войскаў, не той тым сэнсе, што яна дарэмная, а з іншага боку, а навошта ўласна Расіі ўводзіць сюды войскі, калі, як мне падаецца, значная частка генералітэту беларускага так званага войска і ўвогуле старэйшых афіцэраў якраз такі за Расію і выканае любы загад, які пойдзе з Крамля. Дастаткова паглядзець, скажам, сацыяльныя сеткі, ну, акаўнты афіцэрскіх, так сказаць, сем'яў у аднакласніка, каб пабачыць, на што яны нацэлены. Да, в Расіі больш заробкі, вот бы у нас, так сказаць, была б Расія. Это, і мне здаецца, што тут, так сказаць, не трэба ніякіх дадатковых войскаў. Я маю рацію ці не, Алексей?
Складана, я тут не магу ацэньваць усё ж такі настроі, трэба ўлічваць, ну, войска, яна такая дастаткова герметычная структура, і судзіць пра настроі цалкам цяжка па сацыяльных сетках. Але, ну, у чымсьці, безумоўна, вы маеце рацыю, у тым сэнсе, што беларускія вайскоўцы, як і ўсе беларусы, жывуць у значнай ступені ў расійскай інфармацыйнай прасторы. Дастаткова паглядзець на агульныя, нават проста, на агульныя лічбы апытанняў, як ацэньваюць тыя ж беларускія проста насельніцтва сітуацыю і ва Украіне, і шмат якіх іншых палітычных сітуацый. У такім сэнсе, безумоўна, так. Але пытанне, калі от паставіць пытанне рубам, тут такая ўжо, ну, значна больш складаная будзе сітуацыя, адказваць. Тут такія рэчы, мне здаецца, не толькі з боку цяжка прагназаваць, але часам знутры. І самому чалавеку знутры цяжка прагназаваць, як сябе павядзе той ці іншы чалавек у экстрэмальнай вось такой сітуацыі.
Дзякуй, Алексей, Юра, засталася адна хвіліна, нават менш. Маю я рацыю ці памыляюся?
Я думаю, што ўсё ж такі хутчэй ты памыляешся, таму што ведаеш такую формулу, дзе ты ад кагосьці чуў, што а што такое незалежнасць? Што незалежнасць? А вот страціце, тады даведаецеся. И в этом сэнсе вот Беларусь при всёй, так сказать, нехлемяжасці яе цяперашняя незалежнасць, ну, она незалежная, она не такая, як была ў некім кіслым 88-м годзе, але я, дарэчы, вот при всём бурчэнні, я не чуў, каб вот касяком, скажем, беларускія афіцэры ехалі служыць в Расію.
Дзякуй, Юра. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст, Алексей Знаткевіч і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.